galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembarna waa 12 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a gabar u dhalatay dalka Talyaaniga oo markaasi la sheegay in dabley ay ka afduubeen gobolka xeebta ee dalka Kenya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasiirka dastuurka ee Soomaaliya oo aan ka wareysanay dib u dhac ku yimid dib u eegista dastuurka oo horey loo shaaciyey in lagu dhammaystiro bisha Disembar ee soo socota.
madaxweynaha Ibraahim Farxoodnahan si doorashada aan uga gaarsiino 2020 hal la dedejiyo 2019 hal la jiraan, inkastoo annaga ay noogu qorneen, haddana weli waa wadnaa carqalma jirta waxay ahayd waxyaala waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro otobiyadaas oo u baahan heshiisi in lala gaaraa maamul goboleedyada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
hareeraha hadday naga gasheen xamar lahayn sii hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsan oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan heefay orodkayga.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in labo qof lagu toogtay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. goob joogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaha shirkadda Hormuud. dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkaddan ayaa horey loo dilay bishan, waxaana hay-adaha amnigu ay farta ku fiiqeen kooxa argagixisa ah.
taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen deegaanka Guicad oo ka tirsan gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen AFRICOM in iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadooda halkaas duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen. waxaa kaloo war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi, iyagoo xusay inaysan jirin dad rayada oo wax ku noqday. AFRICOM ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 7 ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab. waa markii labaad ee weerar noocan ah ay ka geystaan aaggaasi. war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in uu weerarku dhacay shalay.
madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaaraysay Riyaad dilkii wariyey Jamaal Qaashuqji kahor inta uusan u ambabixin fasaxsanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgivingka. ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyayaasha in Mareykanka oo dhabarka u jeediya Sacuudiga ay noqonayso qalad aad u weyn. waxaa kale uu Trump sheegay ammaanka qaranka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanka inay aad uga weyihiin walaaca ay qabaan kooxaha xuquuqda aadanaha. madaxweynaha Mareykanka ayaa tusaale u soo qaatay mucaaradnimada boqortooyada Sacuudiga ee Iran iyo hubka ay ka iibsato dowladda Mareykanka, taasi oo uu ku sheegay in Mareykanku ay markaasi u abuurayso 400,000 oo shaqo iyo maalgelin ku kacaysa $100,000,000 Mareykanka ah. mar la weydiiyey sida uu arko warbixinta CIA da ee sheegaysa in Maxamed bin Salmaan uu ogaa ama amray dilka wariye Jamaal Qaashuqji, ayaa madaxweyne Trump uu ku jawaabay in laga yaabo inay dhici karto ama aysan dhici karin. ma aha markii ugu horreysay uu madaxweyne Trump difaaco Sacuudiga tan iyo markii ay bilaabatay shakiga ah in Sacuudiga ay ka dambeeyaan qaarijintii magaalada Istanbul lagu qaarjiyey Jamaal Qaashuqji oo magangelyo ku deganaa dalka Mareykanka.
dabka California oo dilay 81 qof ayaa saraakiisha iyo dadka deegaanka ay wadaan halgan ah sidii loo heli lahaa 400,000 qof oo la la'yahay. baadariga kiniisada Paradise Alliance Judge Josh Gallagher ayaa waxa uu sheegay in dadku ay u carareen dhulka baadiyaha maalintii ugu horreysay ee dabku u bilowday, iyagoo naftooda la baxsanaya kana cararay baabuurtoodii. Dabkaasi ayaa si daran wuxuu u baabiyey magaalada Paradise oo ay ku nool yihiin 26,000 oo qof.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Dabley hubaysan ayaa meel u dhow magaalada Malindi ee dalka Kenya waxay ka soo afduubteen gabar ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo u dhalatay dalka Talyaaniga. Booliiska Kenya ayaa sheegay in dableydaasi ay dhaawaceen 5 qof, islamarkaana ay baadigoob ugu jiraan halka ay lala aaday gabadhaasi. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
5 qof ayay ku dhaawaceen kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab deegaanka Chakama oo ka tirsan countiga Kilifi. Sidoo kalena halkaasi waxay afduub ugu geysteen gabar Talyaani oo halkaasi joogtay. Gabadhan oo la sheegay inay ka shaqeynaysay hay'adda African Malele Online oo ah hay'ad maxalli ah deegaankaasi ka shaqeysa ayaa waxay ahayd mid si gaar ah tabarucaad ugu siinaysay dadka dhalinyarada deegaankaasi ku nool. Dhanka tacliinta iyo caafimaadka, deegaanka Chakama ayayna ku nooleed Frankly Kitawa goob jooga halkaasi ku sugna ayaa sheegay in kooxdan weerarka soo qaaday in halkaasi ay ku toogteen 5 ka mid ah dadka deegaanka oo hal meel oo keliya ku wada sugnaa, sidoo kalena afduub u geysteen gabadhaasi Talyaaniga aheed. Franklin ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen rag deegaankaasi ku sii sugnaa, aqoonna u lahaa halka gabadhaasi ay joogtay iyo xaaladda gabdhahaasi caddaanka halkaasi ka shaqeynayay la socday. Wuxuuna sheegay inay ahaayeen kuwo aqoon ay u lahaayeen dadka deegaanka, balse niyadooda isbeddelka ku yimid ilaa iyo haatan aysan garanaynin. Dhawaaqa gabadhaasi afduubka loo geystay ayaa waxaa laga maqlay deegaanka Galana Kululu ee webiga Tana River oo kooxda Al-Shabaab inta badan ay ku dhuumaaleysato daafihiisa. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya keliya waxay soo daabaceen tirada dadka dhaawacyada halkaasi ku gaaray, waxayna sheegeen in degmada Malindi isbitaalka ku yaala la geeyey, dhaawacyaduna halkaasi lagula socdo. Madaxa laanqeerta cas ee degmada Malindi Xasan Muuse ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyada dadka soo gaaray qaarkood ay yihiin kuwa khatar ah, dabiibna loogu sameynayo deegaankaasi. Shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixiga oo noocaas oo kale ka geysan jiray qaybo ka tirsan gobolka Xeebta iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, balse afduubka noocan oo kale ayaa wuxuu ahaa mid dhif iyo naadir ah qabsan jirayna dadka ajnabiga ee dalkani Kenya joogo. Tacaal fara badan oo dowladda dalkani Kenya iyo dhiirranaan ay muujinaysayna waxay isku dayi jireen had iyo jeer ay difaacaan dadka ajnabiga ee dalkani Kenya ama dalxiiska ama shaqooyinka ugu yimaado. Tanna waxay noqonaysaa dhacda dhanka amniga dalkani Kenya haatan soo foo saartay afduubka loo geystay gabadhaasi dalka Talyaaniga ka timidna waxay noqonaysaa sanadyadii is-xiga ee dambeeyey dhacdadii ugu horreysay ka dhacday gobolka Xeebta. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Bishii May ee sanadkan ayaa wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya ay shaacisay in dastuurka lagu dhammaystirayo dhammaadka sanadkan. Haddaba iyadoo sanadkan ay ka dhiman tahay bil iyo dhowr maalmood, ay u muuqataa in dastuurka aan lagu dhammaystiri karin xilligaasi la shaaciyey. Haaruun Macruuf ayaa dib u dhacaas waxa uu ka wareystay wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Haddaan aan gadaal aan ku celiyo, bishii May wasaaraddu waxay soo samaysay waxa la yidhaahdo qorshe howleed iyo master plan oo aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha. Markaas anaga waxaa noo qornaa 2019 inaan ku dhamaystirno. Hase yeeshee, markaan shaqadii si xowle u wadnay ayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xali Meeray intaba waxay ka dhawaajiyeen in la dadejiyo laga dhigana dhamaystirka waxyaalaha oo farsamada ah 2018. Kaasaana ku shaqeynayn waxyaalaha farsamada ah, waxyaalaha kaleeto waxay qaadan karaan. Waxaan farsamada intii ugu fiicnaa hadda waa soo wada sameynay dafurka dastuurka waa sameynay heshiis si fiican waa la wada galnay guddiyada dastuurka shaqeynaya kan madaxa banaan iyo kan labada aqal. Shan cutub waa lasoo dhameeyey, shanta kale mar way dhamaystiri doontaa.
Shanta cutub ee la dhameeyey waa kuwee?
Shanta ugu horeyso cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad waa lasoo dhamaystiray, kan lixaad ilaa kan koob iyo tobnaadna waa lawada wada dhowdahay. Annaga taarigadkeena marka wuxuu ahaa 15-kaas oo farsamada ah in lagu dhamaystiro ilaa December. Haddana waa kusii dadaalaynaa, laakiin sababta aan u lahnay waa dhamaystirinaa 2018 waxay ahayd madaxweynaha Ibrahim Sarkoodi oo lahayn si doorashada aan uga gaarsiino 2020-kii hal la dedejiyo 2019 hal yeela ma jiraan. Inkastoo annaga ay noogu qorneen, haddana weli waa wadnaa carqal ma jirto waxay ahayd. Waxyaale waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro cutubyadaas oo u baahan heshiisi in lala gaaraa maamul goboleedyada. Haddana waa ujeedaa xoogaa hakad yaraa jiro islaham la-aan ah, inkastoo had soo dhamaanay
waa gartay
kuwaas dil dhamaystiro laga yaabaaba inaan xataa wada dhamaystirna waxyaalaha technicalka.
Waa gartay maamul goboleedyada waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin haddaan isxasuusino dastuurku wuxuu ka kooban yahay haddaana qaldanay 15 cutub. Marka shan haddii la dhammaystiray waxay ka dhigan tahay inta dhib inaan lagu dhammaystiri karin hal bil. Marka dastuurku xilligii aada qabatay inaad ku dhammaystirtaan dib buu uga dhacaya haddaan si rasmi ah u sheegno.
Run ahaantii waxa waaye shan ayaa hadda dhamaystirmata, shanti kalena waaba dhallowdahay waa dhamaystirmataoo waxyara ka haray. Shanta kaloo hartayna shan ma aha, actually waa afar. Waa tan kale waxaa kalo cutubka 15-aad waa waxaa la yidhahdaa transitional charter ama kan u gudbin doona dastuurka si kale hadhowdii, oo waxawaaye ma aha wax oo heshiis looga baahan yahay maaha. Marka haarun waxaa kala ogaanaysaa annaga dastuur cusub ma qorayno. Dastuurka hadda jiro 75% waa si fiican ugu qoran yahay. Inta mugdiga ku jiro oo mataqaanaa luqadda iyo textka iyo turjumaada iyo iswaafajinta fasilaada keliya laga sameynaya mana badna kaas. Waxa keliya ugu weyn aan rabnaa inaan sameyno waxawaa midi ahayd islaamkii ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxay isla leeyihiin, maxay kala leeyihiin, taas keliya. Intan kaletana waxaa aaminsanahay xataa in lagu dhamayn karabo ilaa December 31-kii lagu dhamayn karaa tan. Laakiin cakilan oo noo harta waxawaa taas oo siyaasadda ah.
Waa gartay, laakiin waa gartay, laakiin meeshaan u socda waxa weeyaan dastuurka xilligaad u qabateen kuma dhammaystirayo, kuma dhammaystirmaya 2019 idinla gelaya.
Haddii aad akhriso qorsho hooleedka wasaaradda u qoran, horta waxaa ugu qoran 2019 quarterkeeda labaad ilaa June ugu qoran. Laakiin arrintan waxay ahayd arrin oo ay nagu bogaadiyeen madaxweynaha iyo prime ministerka, ayagoo rabaan inay nagu bogaadiyaan inaan howl u socono. Laakiin qorsho howleedkeena public waaye, banaanku yaalla, master plankeena banaanku yaalla, taasaa u qoran. Laakiin haddana waxba kuma wajabno. Xataa haddaan dhihi lahayn Decemberaan dhamaynaynaa, ay timaada carqalada siyaasada ay timaado, wax ku jool ma jiraan.
Marka afeef horaad dhigateen, saasaad ka wada
may afeef hore ma dhigana, qorsheheenaaba ahaaba marka hore. Laakiin kan wuxuu ahaa madaxweynaha Ibrahim Sarkoodi anna acceptable 2019 aad ku qoran soomaa aad ku qornaato laakiin soo dadeji.
Mid kamid a waxyaabaha dib u dhaca keenay wuxuu ahaa khilaafkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Wasaaraddii dastuurka ayaa ugu xogogaalsan markay noqoto awoodaha iyo waxyaabaha laysku hayo. Maamul goboleedyada qodobka ugu weyn ku doodayaan waa faragelin. Ma eegteen arrintani ma dastuuriba mise waa siyaasad?
Faragelin oo dhinacay alag
dabcan iyaga warqadooda waad aragtay, waxay dhaheen dowladda federaalku waxay faragelin ku haysaa maamul goboleedyada. Dadku markay sii fasiraan waxay dhahaan qaabka doorashada uga dhacayso maamul goboleedyada ayaa qayb ka ah, tusaale ahaan siyaasiyiin kamida koonfur galbeed waxay dowladda ku eedeeyeen inay dooneyso dad iyada ay danaynayso inay kasoo baxaan gobolka oo ay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba u muujinayso. Waa iyagaas ay ku doodeen. Marka faragelintu taasaa kamid noqon karta sida iyaga ku doodayaan. Kuwa kalena adaa ii sheegi doona hadday jirto marka, laakiin aan ku weydiiyo su-aasheedaan ku laabto khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada ma siyaasad ba mise waa dastuur?
Haddii si loo fiiriyo dastuur masal way ku haysaa, oo maxaa yeele waxa waaya annaga hadda waxa aan rablan waxay ahayd xukuumad ahaan inaan dhammaystirnaa federaalayntii waddanka si loo sugo dowladda federaalka ana maxay awood u leedahay, maamul goboleedkana muxuu uleeyahay awood u leeyahay. Taas waxaan qabaa khilaafaadka 80% banaanka dhigileen. Hadda waxyaalaha dhibaatada weyn keenaa waxay tahay wixii mala kala cayimin. Annaga marka xukuumad ahaan way naga go-need, waana kasoo shaqaynay guddiga wadaxaajoodka FNTC oo nus ka mida ay ka yimaadeen maamul goboleedyada ayaa heshiis kasoo gaaray inaan hadda aan wada saxiixanaa awooddaas la kala baahinayo iyo hanaan garsoora federaal ah diyaar ay noo ahaayeen. Haddana waa la kala booday. Ani mar walba waxaan ku ilaahdaa saaxiibada maamul goboleedyada, idinkay faa-iida idin ku jirta in la wada fariisto. Haddii la wada fariisto oo la kala cayino waxa la kala leeyahay, dhibaatadu waa istaagi leen. Xataa waxaa dhici karto 2020 oo kale in maamul goboleedyada haddii la siiyo awoodo ay shaqo ku qabtaan, ka dhig waxaa la yidhi tacliinta primariga ah ama caafimaadka primariga hoose ayaa qabanaya. Haddii la yidhaahdo markii la gaaro 2020 budgetka nationalka oo qaranka la sameynayo, waxay dhihi karaan shaqada haddaan qabanayno budgetkeena aawa marka waa loogu dari karaa. Hadda waxyaalaha imaam goboleedyada ku doodaan waxaa kamid ah lacagiina loo qoondeynaa lama siin. Lacagahaas waxa waaye lacago deeq oo waaye, waa charity oo laakiinse lacago ay heli karaana jirto oo dastuuri ah.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo u warramayay Haaruun Macruuf.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinaya madaxa laanta af soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow.
iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. barnaamijkani cusub ee bandhiga v o a waxa uu isugu jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga iyo hawlaha samafalka ah.
barnaamijkeena bandhiga v o a khamiistan waxaan uga hadlaynaa arrimaha sharciga.
waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay, musheer ku filan uusan haysanin. waxaa ka mid ah caqabadaha jiro inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii, maadaama ay jirto nuqabateen hub.
macnaheeda waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo asaga iyo qoyskiisa, mushaaraadkii uu laga daahiyey, taasi macnaheeda waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay, waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay.
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
xisbiga t p l f oo hogaamin jiray isbahaysiga e p r d f ee dalka ethoobiya soo maamulaya muddo 20 ka badan ayaa eed kulul u jeediyay xukuumadda cusub ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare abiy axmed. ugu yaraan 79 isugu jira saraakiil dhinaca amniga ah iyo ganacsato oo badidooda qowmiyadda tigreega ah ayaa toddobaadkii hore lagu eedeeyey inay dembiyo galeen. hay-adaha وهيئة أمنست إنترناشنال يقوى كلا حقوق آذنها الضوضة أي طلابة الدولة السودوية هاي الشيء مدحوينها قبل كتكرايغا ديبرتسيون جابري ميكل أي شيء إن دادك قومية ديسة لبك سنيو يضغو مصغماس وغلقوصو قبانيو لنا عكال الدولة الحقيقة إثيوبيا هي الدولة قبل ديادة سوماليدا هي أرمضة أي ولي مركاسي وحي أتاق لأيهين حكمين تأفلالك فلالك غعنك هادالك وطا ايدادكو اي كود منايان وربحين ارمهان كهاد لي سوحا نوهاية محمد عبد حسن سندير
هاول قلادة لغو قبقبان ايا سراكيشن هوراي وقاتر سنا حكومة دا ايتوبيا ايا دعاي سنين تتطباتكن هادبات اللابدان دولد دا ايا ويدي حرس عبد القادر او سو نقضي حلبان كاتر سن بارلمان كا ايتوبيا هاتر نكسوغن دالك مرايكن كا
ولال وحا وربحين سو ساري حفيزك عدالد دولد فدرالك وربعين تاسو قصاب سنايد كيس كوربشن اه او مسوق ماسوق لمسوقي شركة اي ليلة هاي وزارة قاشان ديكا ومقعد الليلة ميتاك مركا حبنو إلا فرتمية ايو حلوه دي ان اي مراكيب ديا مركب ايو متقانا ايو ديارت للاقي هاي ايو هانتي ادو فربضانو بليني صف دالرا للاقي هاي akauntiye shakhsiyada lagu shubtay iyo diyaarada la gatay oo dalku lahaa marka ragaas waxa kamid ah directorkii Metag Kimfe iyo nin kale oo burhaan la yiraahdo maleeyay oo sawir sirgal kara ah oo meesha ugu hooseeyay marka saraakiisha ayaa kamid ah iyo waxa kale oo lagu eedeeyay hay'adii nabad sugida ee dalka oo kamid ah Geta Joseph iyo ninkii ku xigeenka oo ahaa oo iyaguna meela goobo dadka lagu xiro oo dawladdu u sharciyeysnayn dadka ku xiri jiray ku ciqaabi jiray marka dadkaas oo dhan baa la ilaalo soo qabto marka qoomiyada Tigreega ay u badnaayeen waxayna joogeen gobolka Tigreega
u badnaanta qoomiyada Tigreega ee saraakiisha la qabqabtay ayaa walwalgelisay madaxda gobolka Tigreega oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulkaas Depression Gabriel Michael kaasoo isagu sheegay in dadkiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq iyo xurriyad bini'aadamnimo lagu marmarsanayo saraakiisha ee loo jeediyay ee Tigreega ah ayaa la sheegay in badidoodu ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega hadii hadaba dawladda dhexe ee Ethiopia ay doonto inay saraakiishan gacanteeda soo geliso si la mid ah sidii ka dhacday gobolka ismaamulka Soomaalida markii madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo xubnihii maamulkiisa ay dawladdu qabatay sidee ayuu xaalku noqonayaa
kulli talaabada xigta inkastoo niman kale ay niman awood badan oo dalka 27 sanadood ka soo talinay ay yihiin hub fara badan iyo saraakiil badan oo qoomiyadooda ahna ay wali ay ku jiraan ciidanka saraakiil askar fara badan oo qoomiyadaasana ay wali awood ku leeyeen ciidanka gudihiisa u maleyn maayo in sidii Soomaalidu kale ay ku degdegayaan laakiin si kulli carefully iyagoo sharciga eegayo qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku sameyso iyadoo ka fiirsanayso talaabooyinka ay qaadayso waxaa igu maqalaa in safaarada ay ka mid yihiin dowladda Mareykanka iyo safaarada kale oo reer galbeed ay arrintaas u dhaadhaadin kaga jiraan marka waxaan filayaa adu finally in lagu qancin doono qolada qoomiyadda Tigreega ama maamulka Tigreega in ay cid kasta oo dambiilayaal ah xaqooda ku maqan ay iska soo dhiibi doonaan
Isherdiga ka socda Addis Ababa ma aha arrinta kaliya ka aloosan dalka Ethiopia wali waxa iyaduna taagan xiisada dhinaca gacanka hadalka ee u dhaxeysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada xasaradahan ay dadku ku dhimanayaan oo muddo soo socday ayaa kuwoodi u dambeeyay ay toddobaadkan ka dhaceen deegaanka Mooyale hadaba maxaa dirirtan xal loogu leeyahay waxaan su'aashaas weydiiyay Asad Cali Weyd oo ah gaasimaha guud ee hay'adda New Americans Economic Development oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Asad waxa uu ka mid ahaa koox qurbajoog Ethiopia u dhalatay oo dhawaan magaalada Addis Ababa booqday soona arkay madax ay ku jiraan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shide iyo madaxweynayaasha labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida Asad ayaa ka hadlay dadaalada xal u helidda dagaalada labada qoomiyadood u dhaxeeya
aad u mahadsantahay horta arintaas waxay si toos ah u qosaysay madaxweynaha Oromiya iyo madaxweynaha Soomaalida madaxweynaha Mustafa Umar iyo Dr. Laban Bargeysa runtii labadaba waan ka wada hadalay ninkaleyaadu laba muddo shan saacadood ayaan wada joognay xaruntiisa madaxtooyada ayuu nagu qaabilay si khaasatan iyadoo record ahaataa mataqaana waa taallaa waa la heli karaa kolleyda TV da ka baxa afka Oromiya waa lagu soo daayay si khaasatan waxaan u weydiiyey maxay tahay dhibaatada dhex ka dhexaysa Soomaalida iyo Oromada ee xalka loo leeyahay ee ilaa iyo hadda sii socota maadaama hadda prime minister cusub u yimid leadership waddanka maanta ay hogaaminayaan qowmiyadan oromo ama kushitka ay soomaaliyan isku nahay maxaa arrintan loo xakameyn laayahay, dhibkani maxaa keenay? Marka runtii meesha ay tegayeen hadda dhib fara badan runtii ma jirin oo dagaalka hadda mooyaa dagaalka bilowday. Aada iyo aada buu arrintaasi ninkaasi usoo dhaweeyey si weliba qeyro iyo emotion ku dhahan tahay. Wuxuu u yiri, wuxuu ii sheegay yiri, horta soomaalida iyo oromada qoys baa nahay, kushitka la yidhaahdo, waxaana wax la abuuray oo system hore abuuray bay ahaayeen, dhiigaa daadanayana waa khalad buu yiri. Wuxuu kaloo sheegay in dalka oromadihii mar kasta oo dhibaato gaadh ay dalka soomaalida u baxsadaan, Jabuuti joogaan, Hargeysa joogaan, Boosaaso joogaan, Jigjiga iyo Matanaayo iyo Matanaa Kirlika Soomaalida ay joogaan ayaa dhulkoodii u yahay. Soomaalida saasi lamid ay tahay, waxaana aan xakamayn doonno, aana dadaalkaas aan ka wada shaqaynayna buu yiri madaxweynaha Matanaayo Mustaqbal Cumar. Xeeg fiican aan leenahay.
Waa gartay iyadoo intaas oo dhammi aad ii sheegtay oo madaxdii labada kilil aad soo aragtay ballanqaadyadaasna ay u sameynayeen adiga iyo dadkii kula socday Mareykanka tagay, waxaa la isweydiin karayaa maxaa soo celcelinaya oo keenay in toddobaadkan gudihiisa magaalada Mooyaale la isku laayo dhiig badanna ku daato, iyadoon ognahay in dir dhabana ay si teelteela uga dhacaan oo dad ay ku dhintaan?
Horta waxaan ogahay oo runtii aan mataqaanaa ka warhayaa in ay jiraan xidad fara badan tuulooyin u dhexeeya oromada iyo soomaalida oo qoloba ay qolo kala garayso tuulada iyada ay dhahdaan naga iska leh. Waxaa kaloo jira runtii dhul ama dhul beereeda ama dhul daaqsineeda oo ama LBO-da oo ay qoomiyadahan oromada iyo soomaalida xad kale ay isku haystaan ama ay isku laayaan. Waad ogtahay innaga xataa soomaalida dhexeeda ceelasha biyaha isku laysa oo isku disha, laakiin qadiyadan oromada iyo soomaalidu waa inaan ogaanaa kooska meesha the root kooska waxaan meesha ka yimid. Waxaan ka yimid wuxuu ahaa dagaal from meesha la yihahdo mataqaanaay ee dirdhaba all the way to xagga Kenya ee Mooyaale ee Nayeele, dhulkaasaa u dheer. Barnaamij runtii siyaasadaysan buu ahaa, kii qeyb weli kasii yahay oo mataqaanaa dadkii waagaas ku lug lahaa welidee meelihii way joogaan iyagoo different levels iyo mataqaanaay iyo titles kala wata. Arrintii u dhexaysay daaqsinta iyo reniga iyo xoolaha iyo daadihiina way jiraan. Waxaan runtii ku boorinayaa ceeb weyna ku ah maanta maamulka mataqaanaay oromiya iyo ka soomaalida waa inuu dhiigaas daato.
Iyadoo dadaaladaas oo dhammi ay jiraan ayaa weli waxaa si socda dhiigga ku daadanaya gacan ka hadalka u dhexeeya labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida.
Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaa idinku soo maqan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen deegaanka Quycad oo ka tirsan gobolka Mudug. War-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen Afrikom in iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay halkaas duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen. Waxaa kaloo war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi, iyagoo xusay inaysan jirin dad rayada oo wax ku noqday. Afrikom ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 7 ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab.
wararka ka imanaya magaalada Muqdishona waxay sheegeen in 2 qof lagu toogta suuqa bakaaraha ee Muqdisho. Goob joogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaha shirkadda Hormuud. Dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda ayaa horey loo dilay bishan, waxaana hay-adaha amniga ay farta ku fiiqeen kooxaha argagixisada ah.
booliiska caalamiga ee loo yaqaano Interpol ayaa maanta guddoomiye wuxuu u doortay Kim Jong Yang oo ah sarkaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed. Kim ayaa xilkaasi si kumeel gaar ah u sii hayay kadib markii la waayay guddoomiyuhu hore ee u dhashay dalkaasi Shiinaha. Guddoomiyuhu hore ayaa ugu dambeyntii la ogaaday in uu ku jiro xabsi ku yaala dalkiisa Shiinaha, halkaas uu dowladdu ay u haysato eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Guddoomiyaha cusub ee Interpol ayaa sii buuxin doona 2 sano ee u dhiman guddoomiyuhu hore, iyadoo markaasi kadibna dib loo qaban doono doorasho cusub si loo soo doorto sarkaalka qaban doona xilkaasi muddo 4 sano.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaareysay Riyaad dilkii wariyay Jamaal Qashaqji. Kahor inta uusan u amba bixin fasax sanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgivingka, ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyaasha in Mareykanka oo dhabarka u jeediya Sacuudiga ay noqonayso qalad aad u weyn. Waxaa kaloo Trump sheegay ammaanka qaranka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanka inay aad uga weyihiin walaaca ay qabaan kooxaha xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tusaale u soo qaatay mucaaradnimada boqortooyada Sacuudiga ee Iran iyo hubka ay ka iibsanayso dowladda Mareykanka, taasi oo uu ku sheegay in Mareykanku uu ku abuurayo 400,000 oo shaqo ah iyo maalgelin ku kacaysa balaanyin doolarka Mareykanka ah.
afar iyo toban dhallinyara oo ay ku jiraan qaar ku xoolo beelaya abaarihii sanadkii hore ku dhuftay qaybo ka mid a Soomaaliland ayaa waxa ay heleen tababaro iyo qalab kulumaysi si noloshooda ay ugu maarayaan jallaabashada khayraadka badda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
degmada Lughaye ee gobolka Awdal waxay ka mid tahay magaalooyinka ku dheeraran xeebta badda Gacanka Cadmeed, taasoo dhallinyarada ku nooleyaanay badankooda ka faa'iidaysan khayraadka dihin ee ku jira xeebtaasi. inkastoo ay dhowaanahan jiraan dhallinyar tiradoodu gaadhaysa 14 oo ka faa'iidaystay mashruuc tababar oo la xidhiidha qaabka loo kalluumaysto, kaasi oo ay wadeen ururka dhallinyarada ee Ayoodha, Cali Maxamed Cabdi oo isagu ka mid ahaa dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababarkaasi kabacdina la siiyey gaadiidka badda iyo qalabka lagu kalluumaysto, ayaa tilmaamaya faa'iidada uu ka helay tababarkaasi.
magacayga saddexan waxa weeyaan Cali Maxamed Cabdi, waxaan joogaa degmada Lukhaya, waxaan ahay hadda kalluumaysatada degmada Lukhayaan ahay qoladii ay tababarka u qabatay oo qaadida ururka Ayoodha. labada laasiisa anaga imika waxaan ku shaqaynaa, laasaskii ayaan ku shaqaynaa, kalluunkaan la soo baxnaa, magaaladana waan ka iibinaa, ilaa iyo tuulooyinkaan gaarsinaa. waxaan naga dhiman oo kaliyata na haysan weli baraftaliye, waan shiilaa kalluunkaasi, kabacdi markaa shiilo shilitaankaasaan ku iibinaa. wallaahi aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay, imika faa'iidada aan haynaa waa marka hore waxaan rag iska fadhiyo oo magaalada uun iska dhex jooga bilaa camal ah, imankana waxaan nahay dad shaqaysa oo camal haya, kalluunkan la soo baxnaa.
dhallinyaradani maxay shaqo qaban jireen ka hor inta aan lagu tababarin xirfadaha kalluumaysiga? mar kale isagoo arrintaasi ka warramaya Cali Maxamed Cabdi.
haddaan ka warramo, marka hore waxaan ahaa dhallinyarta degmada iska joogta bilaa camalka ah, kabacdi ururka Ayoodha ayaa noo sameeyey tababar badda ah, 14 qofna waan ahay, 14 qof kabacdii labadii laasba ku shaqaysanaa iminka waxaan nahay rag shaqeeyo camal haysta.
Sidoo kale dhalinyarada ka faa'iidaysatay tababarkan xirfadda kalluumaysiga ee ku nool degmada lagu haya ee gobolka Awdal waxaa ka mid ah Cabdi Aw Nuur Axmed oo isagu ka mid ahaa dadkii ku caydhoobay abaaro sannadihii ina dhaafay ka jiray degmadaasi lagu haya, kuwaasoo barakacayaal ku noqday magaalooyinka gobolka Awdal.
Waxaan dhexjoogay degmada gudaheeda, laakiin waxay ka horreeyeen waxaan ahaan jiray qof ka mid a dhalinyarta xoolo dhaqatada ahayd ayaa ka mid ahaa balaagarta deegaanka. Markaasaa ogeyn dabaarihii dabada dheer ahaa ayaa xantiga nagaga baxay. Markaas degmada ayaan usoo raaraacnay oo aan degnay 7 sano oo ka hor 7 sano u dambeysay halkaa iska dhex joogay. Waxroo camala maanaan ahayn oo kale. Maasha allah alxamdulilah rabbi ilaahay waxaana u rakaayo dhalinyaro ayaa nagacaan qabtayna tababaray. Daawad waxaan helnay inaan badi ka kalumaysano oo aan wax kala soo baxno.
Maadaama uu ahaa Cabdi Aw Nuur qoys xoolo dhaqata ah balse uu waqtiga noqday kalluumaysta ka shaqaysta xeebta badda lagu haya ee gobolka Awdal, midkiiba u howl fudud shaqadii hore ee xoolo dhaqashada miyiga iyo tan kalluumaysiga ee uu hadda ka shaqaysta xeebta magaalada lagu haya.
Waxaan kaawl
yartahay shaqadan baddu, shaqada xoolaha
qofku maanta oo leyl uu daba joogaya kama nasanayo, kama argalayo, kama qada tegi maayo. Udaba soconayad lagu keegaya kan duwagna ka wegeys waqti waad soconaysaa bada dubintaas waad iska dhiganaysaa, shabaag waad iska ugaarsanaysaa, kabaadi waad iska ka sarwaxaysaa, waqti buu leeyahay, waqtigeegi waad tagaysaa, iskala soo baxaysaa wixii ilaahay kuu geliyo shabagaagaa dhigata.
Agaasimaha ururka dhallinyarada ee Ayoda Siyaad Cumar Cali oo iyagu tababarkan dhallinyarada lagu haya siiyey ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshihii mashruucan iyo sida ay uga faa'iideeyeen dhallinyarada lagu haya iyo hay-adda ka caawisay dhaqaalaha ku baxay mashruucan.
Inamada kalluumaysatada ba iskaashato kooban baanu samaynaynaa, sharciga baanu dejinaynaa, kambani iskood markaa wixii kale u baahdeenna waa la taabaray, qalabkii baa la siiyey, intay waxbaranayeen xitaa lacag baa la siinayey, arday kasta $37 baa la siinayo, markaa lagu motivate gareynayay. Markay dhameeyeen qalabkii la siinay waxaa la yidhi sectorkiinu dihin gala, waliba waxaa la yidhi qorshe samaysto inkamkayna soo galiya intaad fiirisaan, lacag intay leeg baa leenaa mahayaa si aad u sii balaarsataan. Markaa waxaa waafacayaan hadda fursad waa fursad dahabi ah, aad baan ugu mahadnaqayaa. Intii mashaariic aan soo wadnay muddo fara badan ilaa 2006 hadda qoladan Mareykanka USADF fursadan ayna siiyeen, ardaygay wax la barayo, qalab la siinayo, lacag la siinayo, marka uu dhameeyana qorshe keen la leeyahay lacag baa lagu diyaariyey dahabshiin international blanka ku siisay. Marka waa fursad dahabi ah, fursada in la dhiirigeliyo.
Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Borama.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, sidaan filayo inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore geeraarkii aydu ku maqasheen, waxaa kulii 903 maleeyey qaajo balas gabyaal la oran jiray, wuxuuna ku saabsanaa isaga iyo colkii uu la socday jabkii ka raacay goobtii cagaar weyne ee Ingiriisi daraawiishii ay foodda isku dareen. Wuxuu ahaa geeraar ka mid a maansada tirada yar ee gabyaal Soomaaliyeed uu ku qirto kolka dhinacii uu isagu ku taalka ahaa amaba uu la soo duulay goob dagaal lagaga adkaado. Geeraarkaas ka sakow waxaa isaguna jira gabay ay isku ujeeddo ahaayeen oo la tiriyey 1911. Dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay Galingaale iyo Gudba Eyl oo ay guyaal dhowra fadhiday kuna barwaaqowday. Waxay degtay Taleex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal, qalcado dagaal oo 4 ah sida loo dhisay awgeedna iyaga iyo wixii ku jiraba aan cidii soo haweysan karin ayuu sayidku halkaa ka abuuray. 4 mid walba wuxuu ugu walqalay magac markay maqlaanba cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo. Midi waa silsilad oo waa midda ugu weyn, midina waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer, midna waa falaad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan. Tan afraadna waa daawado iyada martida daraawiisheed si gaara loogu wanaajiyey. Tarax markuu eebiyey xaruntiisa rasmiga ahna uu ka yeeshay, ayuu dhulka u tusan oo idil wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo. Qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qasdi laga taagay, iyo buraan oo xagga bari tarax kaga toosan laba laga dhisay. Taasna waxaa dareensaday Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire oo labadooda iyo daraawiisha ay col xiira xiira a ahaayeen. Waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishi hoosta ka soo gashay, haddii aan laga gaarinna ay ku xididaysan doonaan, taasna kuma ay gafsanayn. Dabadeed, labadaas nin oo madaxda ahi waxay awood u yeesheen inay abaabulaan laba col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay sida ku xusan taariikhda daraawiishta. Maalin loo ballamay bay intay Bari iyo Waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcadihii buraan ku soo carcooriyeen. Daraawiishtii halkaa joogtay, inkastoo aysan 10,000 nin wax quman ka badnayn, haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waay. Markaas buu colkii reer Barigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabka gashida, halkaasna waxaa gubis lagu xasuuqay 54 daruwiish, taasoo ah dhacda hadday mindhaamaanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. Xaggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. Markaasna wixii buraan ka dhacay daraawiis uga waramay, iyagiina dib u qabsiga labadii qalcadood iskuma ay hawleene shax kale ayay degeen. Intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. Markaas bay rag intay heleenna birta ka asleen, xoolo wixii geyiga joogana horta soo marsadeen. Waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaan jiray baa maantaas cayl fare madow isku wareystay. Waase sida ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday. Qayladaa wiilatay, yaa hebel lahaa iyo yaa maali jirayey dhiilada la isdareensiiyey. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo cod daraawiish ka soo dhiciyo la qalqaalo. Taasina waa u meel martay, ha yeeshee maantaas colkii ay dhureeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. Haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun baa inta loo baqay eriyey baambuur iyo bannaantoona looga harin. Diriirtaasi meeshii ay ka dhacday banka Turuuji ayay ahayd. Goobtuse waxay taariikhda ku gashay magaca Ahbar Humbulle, waxayna ahayd 11 Agoosto sanadkii 1911. Dabadeed, intuu baa dheer gashaday ayuu dhacdadaas Sayid Maxamed ka tiriyey gabay guul ku faana oo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu dari karo. Tudocyadiisa caanka ah ee Soomaalidu ay aada u taqaanna waxaa ka mid ah daa'imow allahayow, adaan duliina moogeyne, daandaansi ina aadanaa loogu dowgalaye, daynimaan ka qabin buu nafluhu dabagalayay. Haddiina lagu soo diray khalqiga dil iyo daaroodba wasangeli, haddii uu dunjigii didacya soo qaatay dashiishiya ma jeerteen haddii dexda laga keenay. Guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duushay wax lasoo dandaanshaba, haddiina la dul gawdiisay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayay. Qayladu dalluuntaya haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede mudul keenay kuman duub cad oo wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene, deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raac. Sidii aar daroonbiyii markaan ugu dilnaahayey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin, dani ma jeexsiis. Nimanyahu af laba daan leh baan muranka daynay inay dareeraha cillaa lagama shubo hadal daleereede ma duqaynay. Reer Bari wuxuu doonayuu helayeen halka Ahbar Humbulle ee guuldaraystay ayaa waxaa la soo duulay axmed cali xirsi nin magaciisa lagu sheegay wuxuu ahaa nin saboola oo aan boggiisa bo ka xigin isla markaasna xaas ah sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay taa awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sangabaxdow ah ama geegaladano haddii colkiisu guulaysta uu ku saami qaato hadday jabaanna uu cadowga kaga baxsado col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahano lug ah ayaa ku jiri jiray maantii habad hunbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna waxa ayaan daradiisa ka mid ahaa axmed cali xirsi inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamidiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan rabbise kama aqbalin geed uu soo helo iska daayay naftiisii ayaa qiilqiil gashay dhowr jeer ayuu sigtay mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday dabadeed cagaag iyo calool maran isaga oo la dalan baabiyaaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay markaas baa haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay gaban uu caruurta ugu jeclaa asii galabtaas aad u dalleensanaayo diihaal awgiis aan tiraabba soo celin karin waa aabbe darxumada wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isocanaantay malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu isyiri isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga uma aan xoogsi tegin wixii habad hunbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey tix wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaabano uu naftiisa cudurdaad ugu doonaayo isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raaca halista ay leedahay wuxuu yidhi biraalow haddaan ku hagradoon heedha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday hala doonadkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar laheen seeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hifay orodkayga habar hunbulle habaaskii ka karay hooggii nimaan joogin halaakama maqnayn ruuxi baan harinin mooyaane bu dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaah ayaana soo jeedinayay dhaqanka iyo hidaha halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa mariyan maxamuud barre
iyadoo uu jiro khilaafaad u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya ayaa dhowaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligii madaxda uu ahaa la dhisay inta badan maamul goboleedyada ka jira soomaaliya u booqday maamulka jubbaland booqashada xasan sheekh maxamuud maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo dowladdaba waa xubinta doodeena gaaban ee maanta waxaana igala qaybgelaya cabdiwahaab cul ujoog iyo cabdiqaadir axmed nuur oo labaduba markaasi nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa cabdiwahaab culjoog
bismi illaahi raxmaani raxiim runtii haddii laga hadlaayo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan filayaa inuusan waxba ka soo kordhinayn halkaas isagana uu yahay nin afar sano soo qaatay afarti sano uu soo qaatayna uu wax ka keeni waayey runtiina waxaa ficneed inuu toban sano ka maqnaado dalka oo ka dhunto oo dadkii soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed oo sidaad ogaantay ku ogaa xasan sheekh maxamuud in uu haddana dib u soo noqdo wallaahi isaga ceyb ku tahay saan filaayo
Cabdiqaadir, adiga maxay kula tahay?
Markii loo fiiriyo markii hore uu madaxweynaha ahaa iyo haatan
haddan ka hadlayno
xaaladda taagan macnaha wax micna ah oo siduu asaga uu isleeyahay waxyaalo badan oo isu miisaamayo ayaa jira. Waxaana ka mid ah maadaama uu maaragtaayey uu soo dhisay maamulada qaxood uu maaragtaayey dadaal badan uu kasoo qaatay, haddana maaragtaayey isku dhadhacyo badan ee maamuladu maaragtaa marba meel ay soo jiitamayeen, mar dagaalo ka dhacdhacayeen saa ula socotaan Puntland iyo Galmudug, mar waatay dagaal ka dhaceen maaragtaa isku daban noqosho badan oo maaragtaa xataa uu kasoo qeyb galay ra-iisul wasaarihii hore oo maaragtaa Cumar Cabdirashiid. Kadibna adigu maaragtaa wax xala oo laga keenay oo hadda maaragtaa saas usii badan oo jirana aysan jirin. Markaan fiiriyo haatan barnaamijka waxa ku soo beegay, macnaha maadaama uu asagiina xisbi uu dhistay, xisbigiisana maaragtaayey uu dad badan oo maaragtaayey ka dhex muuqda sida maaragtaaya qabyaalaadka Soomaalida aysan ka dhex muuqanin, maadaama halkaas waxaa isleeyahay aniga maaragtaaye wuxuu rabaa in uu halkaa iskaashi maaragtaaye meesha uu ka helo oo xisbigiisa uu weynayo oo ballaariyo, si macnaha muhiimadda gaarka uu siinayana waa midda iyada ah.
Xulijoog, haddii adiga aan kugu soo laabto Cabdiqaadir, sida uu sheegay, meesha ciyaar siyaasadeed ama gaashaan bursi ayaa laga yaabaa oo kuley madaxweynihii hore laga yaabaa marka la wax la falanqeeyo inuu uga dan leeyahay uu leeyahay Cabdiqaadir. Marka aan fiirno jiidkii iyo khilaafaadkii iyo mararka qaar ololihii iyo dagaalkii ka dhex dhexay maamul goboleedyada, dagaalkii siyaasadeed ayaan ka wadaa, iyo dowladda marka la eego oo xataa gaara heer madaxweyne maamul goboleed is asilay isagoo sheegay in faragelin iyo cadaas dowladda ay ku haysay heerkaas gaaray. Marka aan waxyaabahaas dhan eegno, in siyaasiin hore ee xulafaysi hadda la sameeyaan maamul goboleedyada, ma u malaynaysaa mid maaragtay markaan awoodda siyaasadeed ama ciyaarta socota ama khilaafaadka ay markan dowladda iyaga laftirkooda ay gool uga dhalin karaan inay heli karaan gaashaan buursi haddu halkaa ka imaado?
Sidaan ogahay, Xasan Sheekh haddii uu tagay xagga gaashaan buursi maamul goboleedyada hadda joogo aabahood dhintay, waxaan filayaa in ay waxba keeni karin, because waxa weeye maamul goboleedyada waqtigoodu waa soo dhammaaday, isbeddel baa meesha ka socdo. Waad ogtahay haddadan waxaa ka socdo Koonfur Galbeed, Galmudug hadda waad aragtay inay isku dhexdhacday, isbeddel badan baa socdo oo maamul goboleedyadii ah. Maadaama hadda uu meesha tegayna wuxuu ka keenay iska dhaafe inuu ku ceebo baana uu ka baqayaa, because dowladdii dhammayd oo 4 sano ahayd buu wax ka keeni waayey. Aniga waxaan qabaa 10 sano inuu waddanka ka maqnaaday ahayd oo u dhuunto dadka ka dhuunta Soomaaliyeed. Waxaan ogahay oo xaqiiq ah shacabka Soomaaliyeed inay taageersan yihiin nabad iyo nolol, inay taageersan yihiin baan anigu xaqiiq u ahayaa. Runtiina maamul goboleedyada haddan waqtigoodu waa dhammaaday.
Waqtigoodu waa dhammaaday, maxaa ka wadaa? Macnaha rag cusub baa la dhisaa, miyaa ka wadaa mise maamul goboleedyada dhan inay baabi'isay dowladda qorshe ayaa la damacsan yahay dowla jeeda?
Maya, de waqtigii waxa weeye waad ogtahay Puntland waqtigii wax yar baa u haray 8 bilood iyo wax 7 bilood lamidna Jubbaland baa u hartay. Koonfur Galbeed waad aragtay in maarata lagu kala tegay oo hadda doorasho loo socdo, carada doorashaa loo wada socdaa iyo kambeyn baa loo socdaa, 6 bilood iyo 5 biloodna wax lagu qaban kara ma jiraan. Marka waxaan kuu sheegayaa Xasan Sheekh, waxa weeye runtii waxaa ficneed inuu dhuunto oo Soomaali ka dhuunto.
Cabdiqaadir, adiga kugu soo laabanayaa, marka laga tago in loo malaynayo in maaragtay Xasan meesha gaashaan buursi uu ka raadinayo mustaqbalkiisa siyaasadeed, ma laga yaabaa inuu dhinaca kale uga faa'iidaysto oo dowladda iyo maamul goboleedyada oday ahaan uu u galo arrinta ka taagan, oo taas laftirkeedana uu xaggaas socdaalkiisa ku wajahan yahay oo waanwaan la galo una arrinta sii horintaana ma dhici kartaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalkay, horta waa runtiis dadka in la isu keeno way fiican tahay, balse maamul goboleedyada waad og tihiin waxay ahaan jireen, haddana waxay yihiin waad garanaysaan. Maamul goboleedyada waxa weeye wixii ay ahaayeen way ka soo gudubtay, hadda waxay u soo baxday in ay yihiin maamul goboleed aysan ahayn nin kastaba wuxuu rabaa inuu sameeyo
uusan samayn karin. Waxa weeye runtiina nin kasta hadda waxaa socdo campaign baa socdo, waana ogyihiin nin kasta oo maamul goboleed ah isaga naftiisa campaign buu wadaa. Ma filayo hadda xasan sheekh inuu meeshaas wax ka xoxoqan karo. anigu waxaan qabaa sidii
hadaydowladda lakarkeedu inay doorashooyinka ay maamul goboleedyada ololaha qayb ka noqoto oo maxaa la yiraahdaa ay kambeynka dhinaceeda ka wado oo rag maxaa la yiraahdaa iyadu ay doonaysa meesha ka saasaa taas soo ma aha maxaa la yiraahdaa faragelin iyo maaragtay gaashaan bursi ay dhinaceeda wado maxaa diidaya in ayaguna ciday gaashaan bursi iyo ahwood isbidayaan siyaasadeed inay iyaguna ka raadiyaan.
May runtii aniga hadda waxay dowladda dabada ka wado ma arkin. Waxaa jiro shacabka soomaaliyeed dowladda aad bay u taageersan tahay, shacabka soomaaliyeedna waxay ogol yihiin baana soconaya. Runtiina anugu ma arag meelay dowladda dad ka wado ay leedahay dadkaanaan halkan gelinayaa oon wadaa.
Aadaasu sida waxyaabaha qaar hadda aad uga sheegtay u jirtaay oo maxaa la yiraahdaa wax badan lagu edeynayay aada u mahadsan tihiin doodii gaabneed oo cabdiwahaab culujoog iyo cabdiqaadir nuur ay gala qayb galeen. Intaas ayaan kusoo koobayaa, inta dib dambe u kulmi doono. Nabadgelyo.
Maryan Maxamuud, Maryan Qalanjo iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno. War goor dhowna soo gaaran waxa uu sheegayaa in boqolaal ka mid a jabhadda ONLF ay soo gaareen magaalada Jigjiga, kuwaasi oo laba diyaaradood ay kasoo qaadeen magaalada Asmara. Arintan ayaa waxay ka dambeysay heshiis bishii hore ku dhex maray dowladda Ethiopia, maamulka Soomaalida iyo weliba jabhadda ONLF. Wixii warar ay kusoo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codadkii Axmedi Abubakar iyo Madiina Cabdicali.
anu intaasi ku dhaafnay heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgeliya.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. There's